คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังสว.ชุดเก่าหมดวาระค่าเงินเฟ้อออสเตรเลียลดต่ำกว่าร้อยละ3ซึ่งปีนี้โต้หนักยุทธศาสตร์ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของออสเตรเลียฝ่ายไม่เห็นด้วยชี้ไม่ช่วยบรรลุเป้าลดคาร์บอนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤษภาคม2567กับกระผมวาริณช่วยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567คาดจะมีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่หลักแสนคนโดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้สำหรับสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดที่เพิ่งครบวาระไปนั้นจะยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่ครบทั้ง200คนแต่ไม่มีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วขณะที่สว.ชุดใหม่200คนประชาชนจะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่จะเป็นการเลือกกันเองจากผู้สมัครรับเลือกสว.จาก20กลุ่มสาขาอาชีพตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศจนเหลือ200คนอย่างไรก็ดีมีการประมาณการว่าจะมีผู้มาสมัครสว.หลักแสนคนมาดูข่าวในออสเตรเลียในการประกาศงบประมาณกลางที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียจะกลับมาต่ำกว่าร้อยละ3ภายในสิ้นปีนี้โดยคาดการไว้ว่าจะลดเหลือร้อยละ 2.75 ภายในเดือนธันวาคมซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 2.75 ภายในกลางปี2025ก่อนจะลดลงอีกเหลือเพียงร้อยละ 2.5 ภายในสิ้นปี2025เคที กาลาเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกกับ ABC News Breakfast ว่ายังมีอะไรให้ทำอีกมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียมาดูข่าวต่อไปเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตของรัฐบาลกลางที่สร้างการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นและกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมโดยยุทธศาสตร์ใหม่นี้จำกัดการใช้ก๊าซสำหรับบ้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการส่งออกไปจนถึงปี2050ซึ่งแน่นอนว่าพบกับแรงต่อต้านที่รุนแรงโดยพันธมิตรของฝ่ายเกษตรกรและนักอนุรักษ์ที่เรียกตัวเองว่า Lock the Gate กล่าวว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียไม่บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศส่วนกลุ่มนักรณรงค์ด้านสภาวะภูมิอากาศที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า350ออสเตรเลียกล่าวว่านโยบายนี้จะนำไปสู่การสร้างมลภาวะมากขึ้นและบริษัท New Dalinji Aboriginal Corporation ใน Northern Territory กล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับชนพื้นเมืองที่นั่นแต่ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของผู้ผลิตพลังงานของออสเตรเลียซาเมนธาแมคคูลินกล่าวว่าการใช้ก๊าซจะสอดคล้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่14วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาและดาร์วินมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียส และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ